štirimi stenami.
Anja Detiček je zaposlena v centru IRIS, Centru za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne v Ljubljani. Večino časa namenja delu z otroki, ki jih uči vsakodnevnih veščin. V prostem času se ukvarja z namiznim tenisom za slepe, pikadom in jogo. Samostojnosti jo je naučila mama, zato danes popolnoma samostojno skrbi za gospodinstvo in moža. Slepota ji ne pomeni ovire, temveč ji je izziv, s katerim se spoprijema vsak dan. Anjo Detiček je pred mikrofon povabila Petra Medved.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Svojo izkušnjo slepote bo danes z nami delila delovna inštruktorica iz centra IRIS, Anja Detiček. Dobar dan želim.
Dobar dan.
Anja Detiček, vaša mama je že zgodaj pri vaših 6 mesecih ugotovila, da je z vašim vidom nekaj narobe.
Ja, res je. Takrat se nekako, kakor mi je povedala, začnejo razvijati oči oziroma vita, ne? In takrat je ona ugotovila, da pač nekaj ni v redu, zato ker sem nenehno iskala vir svetlobe. Zdaj, a je bil to okno, a je bila to luč, v glavnem skozi sem se nekam obračala. In takrat smo potem začeli malo raziskovati, kaj bi pa lahko bilo narobe. In smo obiskali kar nekaj zdravnikov v Nemčiji, v Zagrebu. Noben v bistvu ni znal povedati, kaj je narobe, zakaj ne vidim. In potem pač mami je bila kar nekako obupana, no, zato ker pač vsak hoče za svojega otroka, da bi mu bilo najboljš, da bi bil zdrav. Ampak potem so pa pri mojih 27 letih, čisto po naključju, ko sem bila na očesni kliniki, je doktor Stirnova postavila takrat diagnozo, kar tako iz čiste nule bomo rekli, takrat, ko sem prišla na urgenco zaradi bolečin v očesu, jo je zdravnik poklical in ona je rekla, ja, se ni čuden, da ima pa takšne bolečine, če ima pa tako diagnozo, a ne? In potem smo ugotovili pač, da je to s tem povezan in smo bili v bistvu kar razočarani, da v tujini tega niso uspeli pogruntati takrat.
Koliko vidite?
Ja, moja uradna diagnoza je dojem svetlobe. Se pravi, vidim luč, če je zelo močna, vidim sonce, ne vidim obrisov, ne vidim barv, ne vidim ljudi. Tako da v bistvu samo vem, kdaj je dan, kdaj je noč, pa recimo, če je ful močno sonce, pa da se potem pripravlja na prav hudo nevihto, ko se zelo pooblači, takrat zaznam recimo. Take nijanse vidim.
Kakšni so vaši spomini na otroštvo?
Ja, jaz sem imela zelo, zelo lepo otroštvo, za kar v bistvu sta najbolj so zaslužni, no bomo rekli, 3 osebe, mami, babi in dedek. Nekako že od mehenga nismo živeli skupaj z očetom. Zelo lepe spomine imam, večkrat smo kam zahajali, v kake terme recimo, potem v vrtec recimo so me spremljali, mi smo takrat živeli še v hribih in se spomnim, da kaj je bil sneg, pa me babi recimo pospremla po najhujšem snegu v vrtec, nič jim ni bilo odveč, no, družini. Hodila sem v redni vrtec v Trbovljah, zato ker v bistvu sem še takrat nekako videla, a ne, sem bila slabovidna in nisem imela enih večjih težav, tudi nisem potrebovala enih posebnih prilagoditev, mogoče sem je iz tega obdobja v spominu najbolj ostalo to, da sem imela pri likovnem pouku, smo imeli ene knjižice v obliki jabolk in vsi so imeli rdeče, jaz sem imela pa oranžno in takrat sem se sprašvala, zakaj imam jaz drugačno, danes pa vem, ne, pri slabovidnih je zelo pomemben kontrast. In da sem jaz izmed vseh tistih rdečih jabolk ločila svojo knjižico, ne, je mogla biti moja oranžna. Tako da otroci, vzgojiteljce, po pripovedovanju mame so zelo lepo me sprejeli. Vse posod sem bila z njimi, imela sem tudi kar dost prijateljev v predšolskem obdobju. Tako, no, zelo lepi spomini, bom rekla.
Sprva ste obiskovali običajno osnovno šolo.
Ja, res je, v prvem razredu sem obiskovala osnovno šolo Tončke Čeč v Trbovljah. Potem se mi je pa nekak vid začel slabšati In so pač ugotovili, da bi bilo najboljš, da grem v takratni zavod za slepo in slabovidno mladino, sedanji center Iris. Ja, kar se tiče pa tega osnovnošolskega obdobja, se pravi tega enega šolskega leta, je bilo pa tudi super. Sošolci so me sprejeli čist zase, tudi v popoldanskem času smo se družili. Se spomnim, en sošolc je imel zajčka, pa smo velikrat hodili k njemu, recimo na obisk. Gumitvist smo skakali skupaj. Tako da v bistvu je bilo zelo tako prijetno obdobje. No? Tudi ta spomin na prvi razred. Se tudi spomnim, kako sta me v tistem času babi in dedek učila zavezovanja čevljev, recimo, pa oblačenja, zlaganja oblačil, pa tako naprej. Imela sem recimo tudi kar dost prostočasnih aktivnosti. Takrat me je veselilo igranje na flavto. Sem igrala po šoli. Pač prednost je bila, ker me ni bilo treba recimo nikamor pospremta, ne? Ker so bile te obšolske dejavnosti v popodanskem času kar v šoli. Tako da sem pač ostala mal dalj, pa so me potem prišli iskat. Pa še ena prednost je bila, da je bila ta šola v bistvu 3 minute od mojega doma in v bistvu sem lahko zahajala sama, čeprav povem po pravici, da nisem, da so me vedno spremljali.
Potem se vam je vid zelo poslabšal in morali ste v center Iris.
Ja.
Kako je bilo?
Ja, jaz v bistvu nisem toliko čutila tega prehoda, kakor ga je bolj čutila moja družina. Njih so nekako že v predšolskem obdobju začeli prepričevati, da bi bilo mogoče pametno, da se vključim že v vrtec v center Iris, ampak je mama poznala sistema, ne, kar pomeni, da smo od ponedeljka do petka bivali v internatu in je ocenila, da sem bila za vpis v vrtec še pač premajhna. Potem pa pač, ker je tudi sama dojela, da moj vid se res slabša, je pa pač popustila in je ugotovila, no, da je bila to zelo, zelo pametna odločitev. Prehod je bil zelo, zelo težek, kakor se zdaj spominjam. Moja mama še danes poroča, da je pač bila takrat zelo pod stresom, da je potrebovala tudi zdravila za živce. Jaz se pa v živo spomnim svojega prvega šolskega dne v eni mejhni podstrešni sobici. Sem sedela na postli in neutolažljivo jokala. Sabo, ne vem, a sem imela kako igračko ali ne. Ne spomnim se, samo spomnim se, da me je ena starejša punca tolažila, da bo vse v redu, da imamo zelo veliko aktivnosti, ampak ven tistem trenutku pač nič ni pomagal. Ne.
Koliko ste bili stari?
7 let.
Kako pa je bilo v srednji šoli in na fakulteti?
Ja, jaz bi samo mogoče še tukaj povedala pri šolanju v centru Irisa, ne, če lahko, da smo imeli res, da se potem res izkazali, no, da smo imeli res zelo veliko aktivnosti, preizkusili smo se lahko v takih aktivnostih, ki se mogoče v redni šoli ne bi, ne vem, pa smo snemali CD, pa smo skupino Slepi potnik, Ljubezen na prvi dotik, recimo je taka zelo poznana pesem, musical, s katerim smo potovali po Sloveniji, sem tudi igrala v njem, tako da so bili res zelo lepi spomini. Ja, zdaj pa srednja šola. Najprej sem šla v gimnazijo v Trbovlje. Na to šolsko leto res nimam lepih spominov, ker pač so se nekako profesori zarotili proti meni. So se odločili, da zato, ker sem slepa, pač letnika ne bom izdelala. Največja težava je bila učiteljica za angleščino. In potem pač seveda tudi razredničarka, ki je mami priporočala, da me enostavno izpiše, ker itak jaz pač ne bom naredila gimnazije. Potem so pa začeli iskati drugo možnost, kako bi po lažji poti prišla do enake stopne izobrazbe in sem se vpisala v trgovsko šolo, 3-letni program in potem nadaljevala šolanje v programu plus 2 ekonomski tehnik, upravila poklicno maturo, na vmes sem bila pa tudi vpisana v Zlato knjigo najboljših učencev po končanem 3-letnem programu. In v bistvu s tem sem polja sama sebi pa tudi drugim dokazala, da pa jaz mogoče vsem sem nekako sposobna, čeprav so mi v gimnaziji to ubila. Ne. V gimnaziji sem imela tudi tako zelo stresno obdobje zaradi tega. Bila sem depresivna, za kar mama sploh vedla ni do zdravniškega pregleda. Imela sem motnje hranjenja in zelo pod stresom izgorela sem bila. In jaz tudi danes otrokom polagam na srce, ne vse energije dati v šolo, zato ker ni vredno, so še druge stvari v življenju in ne dovoliti to apeliram na starše, da ne dovolite svojim otrokom, da pri 15 letih izgorijo, ker ni vredno. Ja, potem sem pa, ko sem končala poklicno maturo, sem pa študirala, kam bi se pa jaz zdaj upisala naprej na fakulteto in po različnih iskanjih sem se odločila za socialno delo, ker pač me veseli delo z ljudmi. Nekako sem hotla že skozi delati z otroki. No in sem rekla, da mogoče bo pa na socialnem delu kakšna možnost. Sem se potem tudi uspešno upisala, ampak študij je ena nedokončana zgodba zaradi statistike, ki pa za nas predstavlja kar zelo veliko oviro. No, sem pa v bistvu tudi v tretjem letniku ugotovila, da ta študij ni zame, ker pri socialnem delu je tako, da naj bi ti, kar se pogovarjaš z uporabnikom, zadržal zase in ne nosil domov zgodb. Jaz pa tega pač nisem sposobna, jaz se rada z ljudmi odkrito pogovarjam, delim izkušnje in tako naprej. Če me kaj teži, to me je naučila gimnazija, je treba pač delita, ne, tako da zato zdaj nisem tega študija dokončala.
Zdaj ste zaposleni v centru Iris kot delovna inštruktorica, delate na projektu spodbujanja socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje. Kakšen projekt je to?
Ja, to je projekt, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. In v bistvu pri tem projektu je tako, da mi pomagamo otrokom in mladim s posebnimi potrebami. To so lahko slepi, slabovidni, lahko so pa otroci z lažjo motno v duševnem razvoju pri različnih prehodih v življenju. Bodi si iz osnovne šole v srednjo šolo, iz vrtca v šolo, iz srednje šole na fakulteto, na trg dela ali pa, če imamo recimo otroke z motnjo v duševnem razvoju, jim samo pomagamo pri kakovostnejšem življenju. Se pravi, mi za njih pripravljamo module, to so določeni sklopi aktivnosti, ki so pač posvečeni recimo določeni temi. Ne vem, en sklop je bil recimo kako do zaposlitve, in znotraj tega so se učili, kako primerno se oblečiti za razgovor za delo, kako napisati prošnjo, življenjepis, kje sploh najdemo prosta delovna mesta. Potem smo šli recimo v trgovino, da so si lahko zbrali svoja oblačila. A ne? Potem pa recimo, ne vem, če pa skupina otrok, ki ima pa motnje v duševnem razvoju, so me pa recimo zdravo živim, in so pripravljali smutije, potem so imeli obisk čebelarja, pa so spoznali, kako zgleda pan, kako se prideluje med. Se pravi, da mi aktivnosti popolnoma prilagodimo učencem.
Kakšne izkušnje prenašate na slepe učence in dijake? Kaj se vam zdi pomembno, da usvojijo? Kaj jih učite?
Ja, jaz v prvi vrsti jih učim vsakodnevna opravila. To, ki spada kuhanje, čiščenje, ravnanje z oblačili, se pravi spoznavanje pralnega stroja, razvrščanje oblačil, kaj gre skupaj za pranje, na koh stopin se lahko določena oblačila perejo. Potem imamo poznavanje denarja, obiski trgovine, bankomat recimo imamo tudi zdaj, pa različne svetovanja recimo. Tudi učenci se zelo velikrat obrnejo name sprošno, kaj pa bo z mano, ko zaključim šolanje, kakšne možnosti imam. Tako da jaz v bistvu delam, jaz nimam fakultetne izobrazbe z tiflopedagoške smeri, ampak jaz z njimi delam v glavnem na svojih izkušnjah in tudi sodelavci in učenci pravijo, da to največ šteje. Učenci se celo velikrat pohvalijo, da jim moje izkušnje več štejejo pa pomenijo, kot pa nekdo, ki je naredil pedagoško smer na fakulteti, pa v bistvu jih samo nauči neki, nima pa lastne izkušnje.
Kako jih učite, na primer, kuhati?
Ja, zdaj kuhanje je eno tako zelo, zelo problematično področje, vse kar se slepih tiče, ne. Kot prvo jih naučim, da je treba imeti v kuhni red. Se pravi, da je treba stvari pospravljati nazaj, kjer smo jih vzeli. Ker če recimo mi pozabimo, da smo opustili na pultu kozarec, ne, se zelo lahko zgodi, da ga prevrnemo in pač se razbije. In potem pač, ker ne vidimo, je tudi težko pospraviti za sabo. A ne. Tako da jaz rečem, lahko imaš kozarc na mizi oziroma na pultu, ampak si zapomen, kje ga imaš. In potem seveda je ponavadi tako, da si ne zapomnejo. Druga stvar je, kar je, da jih opozorim, da pač tudi jaz ne vidim in da moramo delati skupaj. Se pravi, tako da morajo oni mene opozoriti, če jih je česa strah, če česa ne razumejo, še prej preden lahko pride do nesreče. Se pravi, če jih je strah pečice, da mi povejo, ne vem, a bi mi dva lahko skupaj in potem dava oba recimo rokavice, ki naj ščitijo pred vročino gor in jaz primem njegove roke in greva skupaj v pečico pa pekač. Potem imamo recimo zelo aktualni je tudi strah pred noži, ne? Obstajajo zaščite za prste, ki jih uporabljamo, tako da jih takrat v bistvu jim damo to na prste in potem potipamo nož. Enostavno, ker pač pri nas je tako, da če stvari ne vidimo, za nas ne obstaja in ne, nož je zelo taka stvar, ki je zelo nevarna in jaz jim lepo rečem, lej, tole je nož, tukaj ima rezilo, ga ne bova prijemala, ker je ostro, ampak s tem režemo. In potem, ne vem, da mava recimo korenček, kako bi pa zdaj ti ta korenček narezil, jaz jim vedno dam izbiro oziroma možnost, da mi oni najprej pokažejo, kako bi določeno stvar opravili. No in potem mi on reče takole, takole, jaz pa rečem, lej, jaz pa korenček narežem na kolesca. In potem sva pa že spet pri tem, kaj pa so to kolesca, ne? A je to okroglo, ali je to kvadratno. In ko mu jaz odrežem eno kolo, a ne, en kolobar, mi on reče, aha, se to je pa ni po dolžini, a ne? Ne, to je po širini. Se pravi, da je pač pri slepih nasploh so zelo pomembni natančni opisi.
Anja Detiček, imate tudi projekt Večerja v temi. Uh-huh. To je projekt za videče.
Ja.
In kaj pri tem spoznajo? Kako poteka?
Ja, jaz bi zdaj tukaj najprej povedala, da zdaj le že dobro leto ga ne izvajamo zaradi korone, kar nam je v bistvu zelo žal. Poteka pa nekako, ne bom preveč povedala, bi pa izkoristila priliko, da bi vse poslušalce povabila, ko seveda bo, ko se bodo čisto sprostili proti koronski ukrepi, da pridejo preizkusiti. Poteka nekako tako, no, da se najprej zberemo v enem velikem prostoru, kjer slepi natakarji z vami delimo nekaj osnovnih navodil in potem vas peljemo v vlakcu, se pravi leva roka na desno ramo, v temen prostor. In potem je pač, ko vas mi posedemo za mizo, je samo na vas, da potem raziskujete naprej, kaj je na mizi in se nam pač enostavno prepustite. Zdaj, najpogostejša vprašanja so, kaj bo pa za jest. Tudi mi ne vemo, kaj bo za jest. Mi izvemo šele tisti dan, pa še to je mogoče potem včasih presenečenje, ne? Potem pa dobimo vse razne odzive. Ne vem, da je recimo na krožniku piščanc, pa je govedina. Potem ljudje pojejo tudi cvetačo, kaj drugačne jejo, kar je dokaz, da pač videči jeste z očmi, a ne? Ker pač tisto, kar je zeleno, ne bomo jedli, ne? V tem je pa vse črno. In pač, če vi vidite, a ne, se vam ne izostrijo ostala čutila. Tako da to se naučijo, pa naučijo se tudi recimo, ko so bile gospe učiteljice iz rednih osnovnih šol, kjer imajo vključene slepe pa slabovidne otroke, so spoznale, zakaj njihovi otroci jejo z rokami. In takrat so se one po tej večeri odločile, da jih pa ne bodo več, da jim ne bojo več težile, zakaj pa oni zdaj jejo z rokami, ker so enostavno ugotovile, da so tudi one jedle z rokami. Tako, to se mi zdi najbolj take stvari, pa mi smo si blazno želeli takrat čist na začetku imeti tudi znane goste in je prišel gospod Bine Volčič, ki je zdaj v Masterchefu, prej imel šov gostilna išče šefa in je v bistvu bil kar tak zelo precizen, bomo rekli, in mi sploh nismo vedeli do konca večerje, kdo to je. In potem, ko je na koncu povedal, da je Bine, smo bili vsi zelo presenečeni, no in hkrati tudi veseli, da sta nam gospa Katjuša in gospa Damjana pač to takrat omogočile. No.
Kakšen je danes odnos družbe do slepih?
Ja, zdaj odnos družbe do slepih se mi zdi skozi leta zelo spremenil. Jaz velikrat rečem tako, da smo slepi veliko krat sami krivi, da nas družba dojema kot nepoglede. Zato, ker enostavno si ne znamo pomagati sami, se naredimo preveč odvisne od videčih. To pa pomeni, da nam paše če nas nekdo nekam pospremi, ker je seveda lažje s človeško roko nekam, kot pa s belopalco, a ne? In potem pač nas videči dojemajo tako, zato ker pač mislijo, aha, lej ga unga, vse se še obleč ne zna, mu more en tam pomagati, lej se še na avtobus ne more in pač jaz hočem dokazati pa mogoče zdaj tudi čez dalje več slepih, a ne, da pa vse ni to tako, mesta so že zelo dobro prilagojena, recimo za slepe sploh Ljubljana, avtobusi tudi, vozniki zelo zavedni, ozaveščeni in tako naprej. Če ima človek belo palco v roki, pač to pomeni, da je slep, da z njegovim vidom nekaj ni v redu in tako je dobimo pomoč. Zdaj, ali ljudje znajo pomagati ali ne, to je zdaj že drugo vprašanje, se lahko tudi zgodi, da ne znajo pomagati, ampak ne, in potem je pa to dokaz, da pa še vse en mogoče je pa mal premal govora predvsem o tem, kako pomagati, kdaj pomagati, da v vsakem primeru ne potrebujemo pomoči in pač mi, jaz mislim, da samo s tem, da se bomo mi, da bomo mi izkoristili vsako tako priložnost, kot je danes tukaj, da bomo govorili o sebi, pa da bojo ljudje videli, da pa mi mogoče vse in zmoremo več stvari, kot pa jih oni mislijo, da jih zmoremo, bomo dokazali, da pač, da smo vredni in da mogoče samo potrebujemo pomoč pri določenih stvarih, ampak veliko stvari zmoremo pa tudi sami.
Vi ste se danes na radio pripeljali z mestnim avtobusom, imeli ste belo palico, pa vendar bele palice niste takoj sprejeli. Zakaj?
Ja, bela palica je ena stvar, ki nas označi. Se pravi, kako sem rekla prej, takoj, ko v roko primemo belo palco, ljudje vejo, da ne vidimo. Jaz sem imela z belo palco do 22. leta zelo hude težave, zato ker sem hotela biti enaka kot vsi ostali. Sploh v redni srednji šoli, a ne, kjer je bila ogromna masa učencev moje starosti in jaz pač nisem hotla izstopati. Potem sem imela recimo tudi blazne težave, kako bo pa zdaj družina name gledala. A sem jaz, kljub temu, da bom uporabljala belo palco, a sem jaz dovolj dobra za svojo mamo, za svojega dedka, za maminga partnerja, a sem dovolj dobra, da me bojo, da me sprejmejo, tudi če uporabljam belo palco. No in potem je pa pred 22. leto prišla Ajka, to je bil moj pes vodič in takrat sem bila pač jaz pripravljena palco sprejeti, pa še ena izkušnja me je prisilila v to, da mi je umrl dedek in on v bistvu me je do takrat spremljal vse posod in v bistvu jaz palce sploh nisem rabila. Ampak to je bilo seveda v moji glavi, ne. Jaz sem imela tak strah pred belo palco, da ko sva imela z učiteljem orientacije, ure orientacije v domačem kraju sem enostavno, če sem slišala, da pelje mimo naš avto, palce zložila in pospravila, ker nisem hotla, da me vidijo. Jaz se danes temu smejim, ne, zato, ker mi je res neverjetno, ker palca enostavno za me pomeni svobodo. Jaz imam, priznam, imam osebnega asistenta, ki mi pomaga, ampak enostavno, če imam palico, mi to pomeni, da sem jaz svobodna, da lahko grem, seveda po znanih poteh in res, danes se samo smejim in vsem, tudi staršem, recimo na delavnicah, učitlom, komorkoli rečem in polagam na srce, da ne dajo otroku palco v roke, tako je, ko lahko kaj prime v roko. Pa tudi, če se samo lahko igra z njo.
Omenili ste orientacijo v prostoru. Brez oči je orientacija izjemno otežena. Poleg tega se morate slepi naučiti spoznavati okolje.
Ja, brez oči je res težje, kot če vid imamo, a ne? In mi spoznavamo pač prostor glede na dotik. Zelo lepo ste mi prej opisali ta vaš studio. Niste podali preveč informacij, niste mi govorili o barvah, ki me enostavno ne zanimajo, a ne? Jaz sem vas vprašala, ima okno, ste rekli ne. Tako da pač men zelo velik pomeni, da če se lahko stvari recimo dotaknem, ker pač moje roke so moje oči in s tem pač jaz raziskujem. Zdaj, če je to notranja okolica recimo stanovanja, meni je zelo fajn, da me nekdo pelje po stanovanju, pa da se lahko dotaknem. Tukaj je miza, tukaj je stol. Če pa to zunanja okolica, pa jaz se zelo rada recimo z nekom vozim okrog in potem mi opisujejo okolico, pa mi je zelo fajn, ker se res počutim tako fajn. Me pa recimo zelo zanimajo zgodovinske stvari, zlasti gradovi In ne vem, bi si želela, da bi bilo mogoče pa tega mal več, ne, na voljo, da bi se lahko dotaknili, da bi lahko tudi mi v bistvu doživeli ta grajski utrip, ne, če gremo recimo že na ekskurzijo, da imamo možnost, da se dotaknemo starinske postle pa stolov, ne pa da se bojijo, da če se bomo dotaknili, da se bo pa to spremenili v prah. Ne. Tako da okolica pač je zelo pomembna, ampak spet, ko opisujete ne preveč informacij, makete recimo so zelo dobra stvar, ki jih, s katerimi si lahko pomagamo. Fino je, ko z nekom hodimo, da pač, da povejo, aha, tukaj je pa tole, tukaj je pa tole, da si mi vsaj mal predstavljamo v bistvu, kje smo. No.
Kako si predstavljate stvari? Je lažje tistim, ki so kasneje oslepeli?
Ja, definitivno. Jaz bi rekla, pač, men osebno se mi zdi lažje, čeprav eni pa pravijo, da je težje. Zdaj, to je res zelo tako kompleksno vprašanje. Zato, ker recimo, jaz delam z učencem, ki je slep od rojstva, ne? In on enostavno nima predstav o tem, kako izgledajo sani. Ali je to, in ker on je mislil pač, da so sani na kolesih, zato, ker se peljemo z njimi, ne? Se pravi, tisti, ki so slepi od rojstva, nimajo nobene predstave v svetu. Ne vejo, kako, kaj to pomeni modro morje, rumeno sonce, zelena trava. Se pravi, njihove predstave so naučene, dobesedno. In nekako oni delajo na podlagi logike. Se pravi, aha, sani, z njimi se peljemo, zato imajo kolesa. In potem so čist paf, ker vidijo, da pa sani nimajo koles. Ne? In da pač se peljemo, je v bistvu so neko prevozno sredstvo, ampak ne s kolesi. Zdaj recimo, jaz imam neke določene predstave, ker jaz sem še videla barve. Moja mama je prav, da je ful super zato, ker si jo predstavljam 20 let mlajšo, ne? Ampak tudi te predstave počasi bledijo, ne? Ker svet se konc koncu vse en spreminja. In jaz bi vse en rekla, no, da je nam, ki recimo kasneje smo oslepeli, da vse je nekako lažje. Pa čeprav se moramo pač naučiti živeti s tem, ne? Ker če si ti slep od rojstva, že v bistvu oni od mejhnega že živijo s tem, druge predstave sploh nimajo, mi pa imamo predstavo. In v bistvu se spomnim, da enkrat smo z eno prijateljico pa njeno mamo se vozili po Bledu in je rekla, o, zdaj le pa veš, koliko je Blejski grad lep, ko žari v oranžni. O, se reka, oranžna je pa meni toliko všeč, pa je rekla ona prijateljica, o, meni tudi, to je taka topla barva, lepa. In je rekla, vidve ste važičke, ki veste, kakšna barva zgleda, ne. In se mi zdi, da so tudi opisi tistim, ki so kasneje oslepeli, veliko lažji, kot pa tistim, ki so slepi od rojstva.
Poti se morate vedno naučiti, kadar želite iti sami samostojno.
Ja, pot je pač tista, ki se jo mi naučimo. Jaz pravim, da se jo naučimo kot pesmico. Se pravi, ne vem, po drugem kandelabru zavijem levo. Pomagamo si recimo z določenimi orientacijskimi točkami, kot so, ne vem, rob travnika, rob pločnika, zid hiše, kandelabri. Potem, kaki smetnjaki, čeprav smetnjaki, jaz pravim, da so naši najboljši prijatelji, a nekih smetari puščajo tako na pločnikih in potem se mi vedno zaletimo in jaz vsadzga posebej lepo pozdravim, rečem, dober dan, gospod prijato. Ne, in potem pač, če se mi pomagamo z nekimi orientacijskimi točkami, ki so stalne, je gibanje kar lažje. Učimo se pa pot tako, ne vem, bodi pozoren, kaj slišiš okrog sebe, aha, promet, se pravi, prihajamo na cesto. Zdaj pa avtomobili bremzajo, se pravi, ja, zdaj bo križišče. Kdaj imamo zeleno? Obstajajo zvočni semafori, za katere smo zelo hvaležni, tudi recimo v domačem kraju, v Trbovljah jih imamo, tako da tudi tam je omogočeno gibanje samostojno. Zelo pomagajo talni taktilni vodilni sistem, ki je zelo razširjen po Ljubljani, ampak jaz tega, dokler sem imela psa vodiča, nisem uporabljala vodilnega sistema, zdaj ga pa s pridom uporabljam.
To je sistem čepkov?
Čepkov in črta, ne? Se pravi, čepki označujejo prehod za pesce ali pa kako križišče recimo. Te navpičo črte oziroma vodoravne, ne, so pa namenjene temu, da v kanal položimo konico palice in pač drsimo. In na tem sistemu naj ne bi bilo postavljenih miz, stolov, ker pač to ni odvodnjavanje, ne, kot so mislili nekateri, ampak to je pač namenjeno orientaciji. To se dogaja zlasti tukaj pri hotelu Slon, tukaj po Slovenski cesti, da so zelo radi kakšno tablo recimo postavili gor. Tako da bi na tem mestu prosila, da se pač vse take ovire iz teh označb umaknejo.
Kakšne težave imate slepi v vsakdanjem življenju? Nekaj ste jih že omenili.
Ja, zelo velike težave so pač enostavno pri gibanju v neznanem okolju. Potem imamo težave, če se okolica spremeni. Recimo gradbena dela so za nas zelo zabavna. Sploh pa, če ne vemo, recimo, da so. Pa tudi to se je že danes spremenilo, ne? Recimo ljubljanski potniški promet, če se naročiš na novice, redno obveščajo, kje so kakšna gradbena dela, že zaradi obvozov avtobusov. Potem so problem recimo, ker ne vidimo številke avtobusov, pa tudi to se že rešuje, ker pač vozniki povejo, ne vem, linija 6 in potem pač veš, kjera številka je, ampak seveda vse v pogoju, da imamo belo palico. Potem seveda obisk trgovine, ker ne vidimo izdelkov, a ne, kje so locirani, rabimo nekoga, da gre z nami. Potem, glede oblačil, ne moramo tudi sami recimo v trgovino, lahko gremo sami v trgovino, ampak ponovat trgovke nimajo glih ne vem koliko časa, jaz recimo zelo rada si kako stvar ogledam in ponavadi pač kupujem z mamo, zato ker ona točno ve, kaj meni všeč in kaj mi ni. No in potem so pa pač težave pri zaposlovanju, ampak tudi tega je v bistvu čez dalje manj. Se mi zdi, da zdaj v tem času sem se gli zanic sodelovcem pogovarjala, da imamo zelo fin sistem zaposlovanja in da je če dalje manj slepih, ki niso zaposleni. Jaz recimo od svoje družbe lahko zatrdim za dva, da nista zaposlena, medtem, ker včasih, recimo par let nazaj, sva bila pa dve, ki sva delale, ostali pa ne.
Morda za konec, kakšno misel, kakšno izkušnjo, ki ste jo doživeli in bi jo radi delili s poslušalci?
Ja, jaz bi samo tukaj le povedala, da če vidite nekoga na cesti z belo palico, pa se vam zdi, da ne potrebuje pomoči, da ga ne ogovarjate in ga ne sprašujete, če mu lahko pomagate oziroma lahko, ampak če vam on reče, da pomoči ne rabi, pejte stran in ne biti užaljeni, zato ker, tako kot sva rekla, ne, mi se pot naučimo na pamet in če nam vi ponudite svojo pomoč, ki je mi ne potrebujemo, nas lahko zmedete. Se pravi, vedno to prvo vprašanje, dober dan, a vam lahko pomagam. To. Druga stvar bi pa samo povedala še to, da pač če zmorem jaz, zmorite tudi vi, ne. In enkrat sem bila na enem razgovoru za službo in je bilo vprašanje, kaj je pa vaš moto. In takrat sem začela razmišljati, pa jaz lahko mogoče zaključim samo s tem, da samo ne boje meja.
Gospa Anja Detiček, hvala vam, ker ste z nami delili svojo zgodbo in za obisko studiju.
Hvala vam.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, gostja oddaje Med štirimi stenami je bila slepa delovna inštruktorica iz centra Iris, gospa Anja Detiček. Oddajo sem vodila Petra Medved. Lep in uspešen dan vam želimo.
Oddajo Med štirimi stenami lahko poslušate še enkrat na spletnem naslovu radio1.si ali v vaši aplikaciji za podcaste.